Har du sett? Vi kan gratulera Spania med en ny VM-titel, denna gang på kvinnesiden, utan att den manliga fotbollpresidenten ter sig något bättre av den grund. I La Liga klarte omsider Barcelona och skåra mot en försvarsmur, mens Bellingham är Real Madrid sin uppenbara go-to-guy.
La Liga Loca. En lite gärnare fotboll.
Ja, detta är La Liga Loca episode 258 då det nära slaget med Petter Veland. Hej!
Hallå!
Jonas Jever, hej!
Shalom in the home!
Och Magnar Kvalvik, hej!
Hallå Magnar!
Hejsan, alla i Oslo centrum.
Tänk det!
I ett och samma studio på en och samma plats.
Moro.
Och man kan ju bönna med det som gläder många spanjorer då, nämligen att det spanska kvinnolandslaget är bäst i världen efter att ha slagit England 1-0 i VM-finalen.
Kämpers födeland.
Hä?
Kämpers födeland.
Ja, det var väl dig. Mm. Stämmer det att Spanien aldrig hade vunnit en kamp i utslagsrunde för det där?
Ja. Det är riktigt. De hade rökt i kvartfinalen i två tidigare mästerskap. Så det är helt riktigt att de vann utslagskampen för första gången. Och så var det ju lite speciellt, och det är min favorit fun fact från egentligen hela turneringen, att de vinner ju då VM en landslagskeeper som har spelat fyra landskamper genom hela sin karriär. Åttedels, kvart, semi och final.
Hmm. Och så tappade de ju
Katakoll heter hon.
Ja. Tappte 4-0 mot Japan. Da såg inte det så lyst ut.
Nej, det var då de ändringarna kom.
Ja, riktigt. Det är inte så länge sedan jag började satsa sånn, för allvar på damefotbollen i Spanien. Så det verkar ju som den satsingen som har varit ganska allvarlig. Vi ska ju komma tillbaka till lite andra ting, men ganska allvarlig satsing som har både frukter då.
Ja, och det är speciellt de två stora igen då i Spanien när de knyter näven, när de bestämmer sig, då får det till. Och du ser ju det på toppsammensättningar här också, att det är 80% Real Madrid och Barcelona. Sånt sett så kan man ju träcka väldigt paralleller till VM i 2010, då Spania sitt herrelandslag vant i Sør-Afrika. För då var det ju, menar jag huska, i alla fall sett sån i retrospekt, så snackar man ju om att det inte nödvändigtvis kom ut det sprike som var i garderoben mellan Real Madrid och Barcelona-spelare, att det var en klick i utgångspunktet, men efter hvert som succén liksom brakt i de sammen, så var det få som snakket om det. Og så var det jo litt også noe med dette berømte skriveriet med 15 mailer som ble sendt på høsten i fjor, der veldig mange av spillerne uttalte seg negativt om landslagssjef Jorge Vilda, ville ikke spille mer så lenge han var der. De gikk på bekostning av deres mentale helse, og så er det vel 6 av de som er tilbake og har blitt verdensmestere nå, mens 9 da har suttet hjemme og sett på dette.
Jeg tok en liten sjekk nå, for jeg vet at det var noen som lade ut det laget som startet VM-finalen i 2010, altså for Spania mot Nederland, der var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Barcelona-spillere, og i det laget som nå vant mot England nå på søndag, altså 2023, så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fra Barcelona som startet den kampen. Så det er noen likheter her, og i tillegg til at det ble 1-0, og det var en litt sånn unlikely målscorer.
Og Barcelona vann jo det heter vel ikke La Liga. Hva heter den øverste divisjonen nå?
Liga Iberdrola.
Der ser du.
Og nå heter det Liga F for feminina.
De vann i mai, Liga 1, og måtte jo da plukke sine egne medaljer fra et bord, for at ingen fra fotballforbundet hadde tid til å stille opp på den seremonien. Men de stilte så til de grade opp på denne seremonien, fortrinsvis da
presidenten
Rubiales. Men kan jo ta denne ifra David Sørhaug. Hvordan kan Rubiales fortsette etter Helgis feiring i gåsauge. Først da, hva gjorde han?
Altså, det er jo to ting da, eller tre ting kan vi kanskje si, som jeg i hvert fall legger merke til at det liksom blir brakt i lys. Og det første er jo at når Spania da vinner VM, så er det jo noen som har filmet Rubiales på ærestribunen der. hvor han står og feirer veldig markant da, og blant noe av det han gjør at han tar seg I skrittet da, blant annet sånn
altså, sånn som Simeone gjør
ja. Ja, veldig, vi har allerede fått noen som vil at vi skal terpe litt ned på explicit innhold, så da skal jeg passe på at jeg ikke sier litt hva det betyr, men det betyr jo det har jo en konnotasjon her så jeg og det det ene, det andre at under medaljeseremonien altså når spillerne skal få hver sin medalje
ja, for han var der når, under medaljeseremonien denne gangen
ja, veldig vanlig at presidentene for de ulike forbundene de som deler ut medaljer eller der nede og gratulerer og der sto selvfølgelig Rubiales og han, det filmes jo da at han kysser jo Jenny Hermoso på munnen og det jo, det vel kanskje liksom det folk har snakket mest om, forstår de nok. Og så, den tredje tingen jo da at I garderoben etterpå, så jo han der igjen da, for å, og man, mange har jo tenkt at ja, uff, da, det kan ha vært liksom at dette ble tatt litt ut av kontekst, og lalalala. Men han presterer jo da også I garderoben å si til alle spillerne at fotballforbundet har betalt en tur til dem til Ibiza, og der skal han gifte seg med Jenny Hermoso. Så han liksom fortsatt den samme tematikken da. Du kan liksom gå, jeg tenker at følelsene kan få litt sånn, gå litt I high drive når du står der, men han på en måte understreker det litt for hardt kanskje, ved å stå I en garderobe og snakke om han skal gifte seg med en av spillerne. Så det de tingene da, de tre tingene der som Rubiales liksom har fått smekk på fingeren for.
Og så skal vel Hermoso da I en live Instagram-video ha sagt at det der var ikke særlig greit.
Nei, hun likte det ikke. Og så sa jo hun senere på kvelden at, hun sa vel ikke det, at det var ikke så ille likevel, men hun tonet det veldig ned da, at dette var åpenbart at det var en spøk, og sånn liksom jargongen. Ja. Og Luis Rubiales har jo nå i en video som kom ut I ettermiddag, beklaget, men samtidig påpekt at dette liksom, han skjønner at det kan se rart og feil ut fra utsiden og inn, men på innsiden så føles det helt naturlig sånn som stemningen var og sånn som jargongen Men,
du glemmer jo en ting her da. Hæ? Du glemmer jo en ting her, som vi må ta først. Han ble jo spurt om det her I går, altså ja. Etterpå,
ja.
Der han rett og slett kalte folk som liksom ville gjøre noe ut av dette her, han kalte de for idioter.
Ja.
Så han var liksom sånn, dette her idioti. Og så, dagen derpå, så han inne på det du forteller
nå. Ja, men har han vel fått noen velmente råd mest, om at det kanskje det kan være greit. Og det vel en likestillingsminister I Spania som har gått veldig hardt ut mot dette her, og signalet det sender. Så ja, det vel ingen som har latt seg overraske over at Luis Rubiales har tatt det aller meste av søkelyset etter at Spania vant VM.
Vi skal straks gå inn på La Liga-runden.
Men kan jeg bare få ta en ting til fra den Instagram-live-videoen?
Ja.
Det bare jeg som litt sånn, ok, dere får beskjed om at dere får reise til Ibiza. Altså, spanjoler får lov til å reise til Ibiza. Det litt som at nordmenn liksom bare, woo, flekkerøy!
Valer!
Tøyenbade! Tøyenbade!
Men det virker jo som alle mannlige fotballspillere ferierer på Ibiza om sommeren. Da de ute og, I båten sin, jotten, på dagen, og så på fest om kvelden.
Ja. Jeg vel litt, jeg har I hvert fall inntrykk av at Ibiza liksom det stedet der spanske fotballspillere ferierer. Jeg synes nesten hver gang det liksom mot slutten av sesongen, så det en eller annen som nevner at de gleder seg til de skal ligge på stranden I Ibiza. Så de glad I sin egen nasjon.
Men vi skal snart gå I gang med La Liga-runden, men du har jo runden spiller nominasjonen din fra VM-finalen, du, Jonas.
Ja, jeg kan vel kanskje ta henne nå først som sist. Jeg vet ikke om vi kanskje, nå blir jo dette her litt sånn lokora møter runden spiller, så jeg kan holde hele historien til litt senere I episoden. Men matchvinner Olga Carmona, vil jeg veldig gjerne at det skal få runden spiller, og det igjen litt det vi skal tilbake til etterpå, men også fordi at hun nå skriver seg da inn I historiebøkene som den som vant VM for Spania, og vi husker jo hvordan Andres Iniesta ble hyllet I etterkant og applaus på hver eneste stadion, og den udødelige karakteren Andres Iniesta blitt. Og når man vet litt grann om historien til Olga Carmona, så vil man forstå hvorfor hun kanskje blir en enda større figur for spansk fotball. Kanskje ikke større enn Iniesta, men I hvert fall helt oppe på lik plassering. Så Olga Carmona får min runden spiller, og det tror jeg hun gjør I hele Spania, I hvert fall for samtlige som følger det spanske kvinnelaget.
Ok, La Ligas andre serierunde. Kvann spør største overraskelse, positiv eller negativ, denne serierunden? Så vi tar en hver. Jeg kan jo begynne med min store overraskelse. Jeg vet ikke om jeg kan sette positivt eller negativt fortegn på den, men Ørjan Nyland har signert for Sevilla. Den så jeg ikke komme, den kom beint fra venstre. Ja. Jonas?
Jeg la meg overraske over at og hvor elendig Real Betis og Atletico Madrid var på søndagskvelden. Jeg hadde gledet meg, altså jeg kjente at det var en sånn kamp som jeg tenkte, her det to lag som har masse kule spillere, Isco liksom ordentlig tilbake igjen, Simeones, Atletico Madrid så veldig god ut periodevis mot Granada, Memphis Depay skulle endelig starte, her de bygd opp til fest. Nummer en, hva det som fargefeilen med hjemmedraktene til Atletico Madrid og hjemmedraktene til Betis? Det ingen feil! Men likevel så skulle de spille I disse her da blå draktene sine Atletico Madrid. Det var helt jævlig for øynene å se på.
Jeg tenkte Blackburn da.
Jeg skjønte ikke en dritt. Altså, det var noen som sa det I vår Discord, som du får tilgang til gjennom patreon.com/LaLigaLoka, at det så ut som det var Hamkam mot Vålerenga, og jeg helt enig I det. Det så litt sånn ut. Så det var ene tingen som skuffet meg, og det andre som skuffet meg var at...
For egentlig bare en ting.
Det var helt... Ja, men jeg... Jeg har lyst til å klage litt. Ok, jeg skal klage litt mer etterpå, men jeg vil klage litt nå. Og jeg vil klage på at kvaliteten på denne kampen var ræva. Eneste positive, en positiv. Rui Silva spilte I den gamle keeperdrakta til Peter Schmeichel. Det var gøy.
Klarer du å holde deg litt kortere enn Jonas,
ja. Petter? Ja. Ja, den positive overraskelsen Valencia, som altså da står med 6 poeng etter 2 kamper, som bortimot Klink, nedrykkskandidat hos enkelte. Jeg har et så innstendig håp om at Sergi Canos og Rafa Mir og et par andre til inn gjør at vi skal slippe det der nedrykkspisse nå.
Rafa Mir til Valencia?
Ja.
Ser sånn ut.
Vi har inside information fra Gurendal senior.
Det ikke akseptabelt.
Vi faktisk. Hyller han hvis det stemmer, og vi slakter han hvis det ikke stemmer.
Runde 2 kamp for kamp ble sjående sånn ut da, med Mallorca Villarreal 0-1. Det var Villarreal sin første poeng for sesongen med Gerard Moreno som matchvinner. Vi skal ikke gå særlig dybden på denne kampen her. Jeg vil bare likevel få sagt noen ord om, eller at vi skal gjøre det, om Alexander Sørloth, som vel den av disse angriperne som nå har 2x90 minutter, pluss tillegg. Altså han har ikke blitt byttet ut, og han har startet begge kamper, og han har 0 skudd på mål.
Ja, det jo ikke akkurat positivt, men det jo ikke for the lack of trying. Vi så jo I første serierunde at der var det vel kun hans egen feil, at han ikke fikk stokka beinene og satt ballen I mål.
Ja, det gjør det vel ikke noe bedre.
Nei, men så blir min presisering da at han skaffer corneren, som førte til at han hedda mot mål, som det ble retur på, og Gerard Moreno skåret på. Så han bidro. Ja.
Nå sa du hedda på mål, men den heddingen gikk ikke på mål, men vi Mallorca spiller også på mål, også en retur som Gerard Moreno satt inn.
Ja.
Derfor, men sterk...
Så hadde det ikke vært for Sørloth, så hadde ikke vi Real skåret der.
Helt klart.
Så
statistikken lyger.
Han på også involvert 1 I mitt Excel-skjema.
Jeg tror at de der greiene der, det blir aldri... Men Vinicius Junior hadde ikke sin første skåring mot Valladolid I 2018-2019.
Han provoserte selvmål.
Det greit. Dette var altså... Det angrepet til Villarreal bestod da fra start av Brereton Diaz, Gerard Moreno og Alexander Sørloth. Kan vi gjøre noe moro ut av det? BMS, SMB...
BMS høres ut som et eller annet kategori på en eller annen side.
BMX var jo noe.
Det jo noe sykling, ikke
sant? Ja, en sånn cross-greie, men det funket ikke med BMS. Nei, det blir ikke noe.
Hva det? Er ikke det noe som heter BMS-sykkel også? Ikke det en greie?
Ja, det jo BMX, da.
Men nå går vi videre.
Tør jeg å søke på BMS? Bristol Myers Squibb kom øverst da. Et globalt biofarmaceutisk selskap. Var det det du tenkte på?
Det var akkurat det jeg tenkte på.
Valencia Las Palmas endte 1-0, noe som betyr at Valencia startet sesongen med 6 av 6 mulige poeng for første gang på 12 år. De neste 2 kampene for Valencia jo hjemme mot Osasuna og borte mot Alaves. Så 12 poeng på 4 serierunder. Og suveren serieledelse.
Typisk.
Det en knapp måned med sesong.
Typisk nei, du får ikke lov, Jonas. Du får ikke lov. Du får ikke lov.
Typisk at de vinner mot Osasuna og taper mot Alaves, kun fordi det Alaves. Men eneste jeg skal si her at Valencia var best, definitivt. Mye, mye bedre enn Las Palmas, synes jeg. Veldig billig straffespark. Veldig billig hens som de fikk straffespark på.
Det ikke ofte man ser en hens-situasjon innenfor 16 meter, der nesten ingen på det angripende laget reagerer. Og likevel får straffer.
Ja, nei, jeg synes Mikael Bjerkan og så videre, de kan få lov til å være sure for dem. Det, jeg var litt sånn ristet på hodet av det selv.
Så, Real Sociedad, Celta Vigo 1-1. Begge lag står fremdeles uten seier, og vi kan ta litt mer om det senere. Almeria, Real Madrid 1-3. Jude Bellingham er toppskårer i La Liga med 3 mål på 2 kamper. Mer om det senere. Og Sassona Athletic Club 0-2, Nico Williams med 2 målgivende, første broren Iñaki, så til Gorka Groseta, mer om det etterpå. Girona Getafe 3-0. Getafe holdt nullen mot Barcelona i første serierunde, men så har jo ikke Barcelona en spiller som Christian Stuani, som skåret 2 mot Bordalas fotballen. Barcelona, Cadiz 2-0. Barcelona-fansen måtte vente lenge på sesongens første mål. Det kom i det 82. minutt i deres andre kamp og ble skåret av Pedri. Vi kommer tilbake til det der. Real Betis, Atletico Madrid 0-0. Kanskje den kampen vi så mest frem til og som ble rundens mest forglemmelige. Denne har vi ikke tenkt å komme tilbake til, derfor så tar jeg bare sånn kjapp en her fra Victor Hallnes. Er Isco årets signering i Spania?
Det er tidlig.
Det er veldig tidlig.
Det er veldig...
Men to gode kamper for Betis.
Ja, ja, det er vel to flere gode kamper for Betis enn han hadde for Sevilla.
Nemlig.
Så han en bedre signering for Betis enn for Sevilla. Nei, jeg kan ikke svare på det. Men jeg synes det gøy å se at han ser ut å kose seg med fotballen, for når han koser seg med fotballen, så pleier det å være ganske koselig å se på laget han spiller fotball, med unntak av denne kampen der.
Greit. På mandag, det vil si kort tid etter at vi ferdig med å spille inn denne episoden, så det 2 kamper i La Liga som i dag ikke har fått sett. Alaves Sevilla, der altså Sevilla har fått en ny reservekeeper.
Det har de.
Eller første keeper, hvem vet?
Egentlig både og, fordi at det var jo Bono ja. Som var første keeper, og han har reist til Saudi-Arabia.
Ja.
Ja, men han blir hentet som andre keeper. Det må vi jo bare erkjenne, og det er han nok klar over selv. Og så er det jo et lag som skal spille i 3 forskjellige turneringer. Kanskje til og med 4, når de ryker ut av Champions League og skal inn i Europa League på et eller annet tidspunkt.
Og nå snakker med Ørjan Horsjold Nyland, bare sånn at det nevnt.
Ja, du nevnte jo han. Tidligere i episoden, så det jo, tror jeg de har fått med seg.
Det er greit å ha nevnt at det Ørjan Nyland vi skal inn på. Men jeg synes at det en... Altså, hvis jeg tenker over det, så først jeg tenkte var at her skal Marko Dimitrovic være første keeper. For det var han under Mendilibar i Eibar, og det gir mening at han nå får plassen fordi Bono drar.
Ja, men det fikk han jo allerede i høst, nei, i vår, når han kom inn. Han var jo første keeper i vår.
Jo, men jeg tenker uansett, ja, men Bono uansett, etter sånn som han den figuren, altså, han en av verdens beste keepere, det må jeg få lov til å si. Og han var den som startet som første keeper for Sevilla denne sesongen. Og når han forlater skuta, så tenker jeg i hvert fall at da døra på gløtt, i hvert fall, for Ørjan Nyland når han kommer inn der. Jeg sier ikke at han skal inn og ta rollen, men jeg sier at når skallet utnevnes en ny førstekeeper på en eller annen måte, kan godt være at det allerede er sementert at det Dimitrovic, men det betyr i hvert fall at han går til en klubb der det ikke er 100% spikret og liksom fattet og vedtatt at det Dimitrovic. Så jeg synes det en veldig kul og veldig tøff overgang av han å ta. Jeg leser jo at han får mye kritikk for at han velger kun klubber der han sitter på benken, men som Petter også var inne på, det åpenbart at han skal inn kanskje først for å utfordre Dimitrovic og for å spille i en del andre turneringer.
Jeg hadde valgt akkurat det samme hvis jeg hadde hatt muligheten. Ja, men altså, tenk så kult da. Altså, oppsio her er jo, altså, han er, la oss si at døra er på gløtt da. Det den jo åpenbart, fordi hvis man Hvis man hadde ment at Marko Dmitrovic det soleklare første valget, da hadde man tatt opp Alberto Flores eller Mathias Arbold fra B-laget og hatt de. Og så kunne man eventuelt søkt noen nødløsning hvis Dmitrovic ble skadet. Blir Dmitrovic skadet eller spiller dårlig nå, så det plutselig Nyland som får muligheten i en vanvittig kul klubb i en veldig kul liga. Og så ser jeg at det veldig mange som reagerer og tenker litt sånn, ja, men nå må Nyland begynne å tenke på det norske landslaget, og han må stå fast og så videre. Ja, i en ideell verden, på vegne av nasjonen, hvis man tenker hva ideelt for vårt landslag, så det selvfølgelig å ha en keeper som spiller fast hele tiden, og som får 15 skudd mot seg og redder 14 av de hver eneste helg, og første keeper, og har selvtillit, og så videre. Men det skal han virkelig ikke gjøre når Nyland tenker på, når han den beste keeperen, og det er dårlig, det gror dårlig i keeper-Norge bak han. Det jo ingen som klarer å utfordre han, selv om han har suttet på benken i et år for Leipzig. Så altså, hvorfor skal han tenke på det? Altså, han, ok, hvis han blir andre valg da, så han har han hatt jævla fett år, trent ok, fått masse sol på kroppen, hatt orkesterplass til La Liga og Champions League-kamper, har gjort akkurat det samme.
Den andre kampen mandag kveld er Granada-Rayo Vallecano. Det vil altså si at tre av de fire som er i aksjon mandag kveld står med null poeng før de oppgjører. Alaves, Sevilla og Granada.
Mm.
Før vi går i dybden på ting, så har Jonas fått høyt blodtrykk i løpet av helgen og har lyst til å blåse ut litt. Så nå skal vi gi han ett minutt.
Jonas gjever løs. For mye. Hissig. For lite. Sint. For ofte. Utestemme. Halleluja. Snakker kjempehøyt. Høyt blodtrykk. Jonas gjever løs.
Ja, takk for det, Magnar. Dette her blir jo ikke en ukentlig ting, men det blir en ting som kanskje dukker opp titt og ofte. Forrige uke så satt vi og snakket om at Getafe er det helvete som himmelen trenger. Denne runden her så det ingen som trenger Getafe uansett, altså. Jeg kjenner at jeg blir sånn ordentlig forbanna når Pepe Bordalas, som jeg synes egentlig en utrolig kul trener, klarer å lire av seg ting som at vi får kort for alt, og at de på død og liv dømmes på en annen måte enn resten av klubben i La Liga. Ja, se på måten du spiller fotball på da. Altså, du legger jo opp til at dommere kan ta et valg om å gi et gult kort eller ikke. De fikk fire gule kort tidlig, og da sa han at nei, det eneste av de fire, det skulle Gené hatt. De tre andre, nei, de teller ikke de da. Altså, det er ikke kort som du mener at dommeren har mulighet til å gi eller ikke gi. Altså, han snakker om at de blir satt i en offerrolle, fordi at alle i Spania hater dem etter kampen mot Barcelona. Nei! Etter kampen mot Barcelona så ble de hyllet av samtlige aviser, kanskje de som var utenfor Catalonia, for å være tøffe, røffe og tørre å spille på sin måte mot Barcelona. Men når de møter en litt mindre klubb, sorry Girona, dere er litt mindre enn Barcelona, så skal han sitte og sutter og grine om at de dømmes til helvete. Nå er jeg så lei, altså! Enten må de bestemme seg, skal de være som de er og bare stå i det, eller skal de endre seg og være kruifistiske, som det Bordalas selv hevder at han er. Det her går ikke. Vekk med det. Neste runde, så får han ta og holde kjeften sin hvis han kan spille på den måten her. Ferdig.
Kan jeg møte neste runde?
Det driter jeg i!
De møtte Alaves.
Hoi!
Fy faen, tror de. Den kampen kjenner jeg at den skal jeg se.
Den kampen spilles heldigvis mandag kveld, så den får vi ikke snakke om.
Nei, men da kan vi jo snakke litt om Almeria mot Real Madrid, som vi faktisk har sett. Da lite visste vel vi at det var Bellingham som var Benzema-erstatteren i Real Madrid. To mål og en målgivende i denne kampen. Den målgivende passningen til Vinicius Junior var ikke akkurat ferdigskåret, kanskje. Vinicius ferdigskåret den selv, på sitt vis. Men nok en god kamp av Bellingham og Kent Are Martinussen. Spør, hvor mange mål ender Bellingham opp med i år? Det vil si denne sesongen.
Kan jeg ta det første først her bare, før vi går inn på det? Jeg synes det var litt gøy at Almeria Real Madrid startet på samme måte i 2023-2024-sesongen som den gjorde i 2022-2023. For det var jo tidlig Almeria-scoring da også, om jeg ikke husker helt feil. Og da var det var da Omar Sadiq virkelig viste seg frem. Som,
det var han og Ramazzani det som ja. Kostet seg.
De var tospann, men for å ta spørsmålet her, hvor mange han ender opp på. Det var jo en diskusjon i vår Discord, det, om han kan bli den første midtbanespilleren på herrens mange år til å score 20 ligamål. Jeg tror ikke han blir det. Jeg tipper at han ender, hvis vi kun snakker liga, så kan jeg fort forestille meg at han stopper på to siffra. Skal vi si 11-12 mål da? Med tanke på at han spiller jo i den falske nier-rollen, er det det? Altså, jeg vet ikke helt om jeg kan kalle det for det heller, for han beveger seg mye mer rundt enn bare å ligge der som en falsk nier.
Ja, jeg synes både han og Vinicius og Rodrigo, altså selvfølgelig i en heatmap så vil man liksom kunne plassere dem på forskjellige steder, men jeg synes de veldig flinke til å vandre og gjøre det vanskelig for først Atletic og så Almeria sitt forsvar å bli med. Jeg må jo si at jeg forventet liksom at Bellingham skulle være god i Real Madrid, men at han allerede nå skulle være 10 ganger bedre enn i Dortmund, som han selv sier. Ja. Det litt overrasket over. Men jeg tror nok det han vil få fram der er at han har blitt bedre på alt. Ikke nødvendigvis det at hvis man kunne målt kvaliteten hans i Dortmund, så kan du gange det med 10 nå. Men det er jo det der at med all respekt for Dortmund, der var han liksom ledestjerne, han var den desidert bette, synes jeg. Det har vi jo hatt en diskusjon om i Discorden også, og så var det han eller var det Brandt som var best. Men altså, for min del, den soleklart beste forsvarsspilleren, han gikk litt matleie etter hvert, men det er og var og kommer alltid til å være Jude Bellingham. Her i Real Madrid så blir det porsjonert litt mer, som jo også gjør at han får litt mer sånn frihet. Han blir ikke nødvendigvis mannsparkert. Det er ikke han de har all fokus på, sånn som det etter hvert ble i Bundesliga. Og det er jo det som er fordelen for Ancelotti og Real Madrid, at Bellingham tar litt av fokuset vekk fra Vinicius, og Rodrigo tar vekk litt av fokuset fra Bellingham, og Vinicius tar vekk litt av fokuset fra Rodrigo. Og til sammen så blir de tre der fryktelig gode.
Ørjan lurer på om vi kan få litt Hey Jude allsang i studio, og svaret er nei. Johintan Charles P. Cross, eller var det Charles?
Jeg tror vi lander på Charles.
Jeg tror vi lander på Charles.
Ja, ok. Spør, tror ikke man i slutten av sesongen vil si at det var smart av Real Madrid å ikke hente en klassisk nier? Eller vil man si at mangen på en klassisk nier, først til at det ikke ble det helt store?
Vet du hva, det er ufattelig godt spørsmål. Altså skal jeg være den kjipe til å si, det spørs litt hva som skjer i 2024. For hvis det at Real Madrid ikke henter en spiss i 2023, betyr at for eksempel Haaland eller Mbappé kommer i 2024, kjempesmart. Men hvis ikke Haaland eller Mbappé eller Osimhen eller hvem det skulle være komme i 2024 heller, da er jeg ikke så sikker.
Nei, jeg synes det er et ufattelig bra spørsmål, og det er sånn spørsmål som vi kun vet svaret på når vi også vet hvordan sesongen endte. Altså, så langt så kan vi godt si at, oi, genistrek.
Men det er jo spådommer vi blir bedt om her.
Ja.
Altså, å komme med svaret etter at vi har svaret, er jo, nei, kan jo alle.
Jeg er en litt sånn old school på det der, og jeg tror at altså, de skulle jo hatt en spiss, tenker jeg. Uansett, altså de har jo ikke noe plan B. Det er jo litt det, altså Joselu, ja, ok, greit, jeg skjønner at noen har lyst til å slå i bord med han, men han ble jo egentlig hentet, tror jeg, for å backe opp en annen spiss, som han først trodde skulle være Benzema, og så forlot Benzema-klubben, og så kommer ikke Mbappé. Så det er liksom, han har fått en jobb fordi og den jobben er for en del å være på benken, og den er blitt enda tydeligere fordi de ikke har en nummer en spiss. Så nei, jeg tror ikke de jubler over at de ikke har Benzema.
Nei, og så må vi jo huske da at de møtte et dørgende tamt Atletic og Almeria i de to første rundene her, og etter et poengtap så er det kort vei til krisestemning rundt Real Madrid. Så.
Ja, ja.
Jeg nominerer i alle fall Jude Bellingham til rundenspiller. Han ble vel kåret til rundenspiller i forrige episode, men han er ikke for overmenneske å rekne han. Sant?
Nei, ikke,
han nei, ikke enda.
Ikke enda.
Nei.
Men hvis han fortsetter sånn, så må man bare slutte å nominere han for å liksom putte han i en egen kategori, og så kan de menneskelige konkurrere om den gjeve rundenspiller.
Jeg tenker hvis han blir stemt fram tre ganger på rad, så tenker jeg at da er du, eller er det fem ganger på rad, kanskje? Ja, jeg finner fem ganger da.
Ja, da er det nok.
Da er det nok.
Neste kamp for Real Madrid er på fredag, faktisk, borte mot Celta Vigo, og ex-Real Madrid-trener Benitez. Real Madrid åpner jo med tre bortekamper.
Jeg synes det er litt gøy at du sier det. Ex-Real Madrid-trener, ja. Det er det ikke mange som husker lenger. Det var ikke verdens...
Jeg husker det.
Ja, jeg gjør det, jeg også. Jeg husker det, jeg også. Men jeg tror...
Ex-Liverpool-spiller Iago Aspas.
Det synes jeg var bra.
Den var kjempegod. Men det som var litt moro med det med Benitez var jo at det, de da avskediga Ancelotti uten at folk forstod hvorfor. Og så kom Benitez og tok over. Og så gikk det jo bare til helvete.
Skjønte man i hvert fall ikke hvorfor.
Nei. Og så kom vel Zidane etter det også, og der begynte man å skjønne noe for.
Ja, det gøye der var liksom de der bildene av, jeg husker Rafael Benitez, som sto liksom sammen med Cristiano Ronaldo og Gareth Bale, og skulle liksom prøve å forklare for de hvordan man skulle spille fotball. Han liksom... Det hadde liksom vært noen år siden Benitez hadde fått å stemme da. Han hadde liksom hatt den der ene perioden sin i Chelsea, som var, der han bare var utskjelt. Så det var... veldig sånn forgetful periode. Det også da Santiago Solari var trener for Real Madrid også, for de som husker det.
Kepa Arrizabalaga satt på benken for øvrig for Real Madrid, mens Vicente Moreno fremdeles har null poeng som Almeria-trener.
Vi fikk for øvrig et spørsmål i Discorden, tror jeg det var det. Noen lurte på hvorfor spiller Real Madrid på fredag.
Ja.
Og da humret jeg litt. Altså tenkte jeg liksom sånn, nei, men hvorfor skal ikke de spille på en fredag? Så er man liksom, er man for store til å spille på en fredag?
Ja, det er jo det da.
Men nei, det er jo ikke det, for de spiller jo på fredag nå.
Jo, jo, men kryss i taket, det er ikke ofte det skjer.
Nei, det er ikke det, men det var liksom bare, for jeg er ganske sikker på at det var en Real Madrid-supporter, og så bare, hæ, hvorfor skal vi spille på fredag? Altså, det var så fjernt da, at Real Madrid kunne spille på en fredag.
Hva mer er det der at det skjer ikke så ofte?
Nei, men to grunner. Det første er at Champions League har jo ikke startet enda, så det er jo ikke sånn at de har spilt på tirsdag og får lite kvile og så videre. Og så er det også fordi Celta har 100 års jubileum den 23. august, så de vil ha kampen så nærmere stiftelsesdatoen som mulig.
Er det
no... Og så er det for at yours truly skal få se Real Madrid på bursdagen sin.
Oi! Det er så hyggelig.
Hvor gammel blir du på bursdagen din da, Petter?
Denne gangen blir jeg 36.
Hei.
Tenk det. Kan vi tenke at det blir et sånt... Hva heter det for noe da Deportivo La Coruña skulle spille Copa del Rey-finalen mot Real Madrid? Husker dere det? Dette er mange år siden da Real Madrid fikk spille Copa del Rey-finalen vel på hjemmebanen sin for 100-årsjubileumet sitt. Og skulle liksom bare invitere inn alle skulle se Real Madrid vinne cupfinalen, og så tappte de mot Deportivo La Coruña. Er dette nå de skal liksom endelig få sin revansj mot en klubb fra Galicia? Så mange år etterpå skal endelig de ødelegge 100-årsjubileet til en annen klubb.
Men de spiller i alle fall tre strake bortekamper fordi at Santiago Bernabeu ikke er helt klar.
Det kan vi skrive unna på at den ikke var. Der, for å si det sånn da, omgivelsene rundt Santiago Bernabeu var ikke klar for 80 000 folk.
Og du kan også si at nye kamp nå ikke er helt klar. La oss gå til Barcelona, Cadiz på Montjuic. Tenk at vi, altså, jeg må bare få ta det først. Altså, Barcelona vant 2-0 ved Cadiz. Det er liksom... Enkelte stadioner har på en måte den her visuelle looken på TV, som du bare ser med en gang dette er på, ja, i det gode gamle tilfellet, kamp nå. Det er liksom ingen tvil når du ser en kamp på TV fra kamp nå, at det der er kamp nå. Du tar ikke feil av det.
Nei.
Det synet, det har vi mistet for alltid. For den nye kamp nå som kommer, den vil se ut som en generisk fotballstadion på El Mundial på FIFA eller et eller annet sånt, hva han heter for noe.
Ja, godt poeng.
For at alle disse nye stadionene, de ser ganske like ut. Altså, det var mye lettere. Jeg skal ikke si alt for mye positivt om gamle Anoeta, men man kan fort ta feil av nye Anoeta og Wanda Metropolitano når du ser det på TV, for at det ser ganske likt ut på banen.
Jeg ser hva du
tribunen
mener.
Tribunen er helt like strukturert med den samme avstanden fra side og linje og bakhold.
Ja,
og
ja, det er sant. Det er et
sånn
godt poeng.
Sånn er det med alle moderne stadioner.
Men samtidig så har du har jo også ting å håper jeg, legge merke til da, som gjør at du skiller det ganske raskt allikevel. Altså for eksempel den enorme Atletico Madrid-logoen som er mellom benkene og blomstene som alltid ligger ved kornaflagget. Men skjønner jeg veldig godt hva du mener.
På Montjuic så var I alle fall de nederste seteraden ganske tomme. Så på TV så så det jo ganske tomt ut, ganske lenge.
Men det ga mening. Det nemlig en liten bass på Twitter som har lagt ut en video, eller I hvert fall har videreformidlet en video fra TikTok, av en kar som viste hvordan utsikten var fra helt nede ved første rad. Og du ser jo ikke en damn shit der nede, ikke sant? Du ser ingenting, for du har jo løpebanen som går rundt åpenbart, for Montjuic jo en olympisk stadion. Så du ser jo ikke noen ting. Altså, du får ikke med deg noe som helst av kampen.
Du må opp i høyden for å kunne
få oversikt.
Han ble vel også passende nok plassert bak noen høytalere.
Han ble det.
Ja.
70 euro, men 70 euro koster de billettene her.
Ja,
det er det dårligste kjøpet siden den Jude Bellingham-drakta med.
men det var jo, hvor mange ledige seter var det? Det var jo 10 000 ledige seter, så han måtte jo ikke sitte der da.
Nei, han gjorde nok ikke det heller.
Nei.
Men jeg bare for å forklare hvorfor, men når du inne på det visuelle, Magnar, så ser det jo helt bedritent ut. Det ser ikke ut som den fotballbanen du har lyst til å besøke.
Nei, men altså, 40 000 på en Barcelona-kamp. Ja. Det bra eller det dårlig? Jeg ser at det forskjellige meninger om det. Jeg står på at jeg synes at det revva. Ja. At det ikke kommer mer enn 40 000. Og så ser jeg at det liksom argumenter om at ja, men du må gå opp en bakke, og Montjuic ligger liksom på toppen, og det ikke noen metrostasjoner. Da. Nei, men det går buss, og det shuttlebuss, og det ikke langt fra plasset til Spania og opp til Montjuic, og du kan ta taubane. Og så tenker jeg liksom sånn, det første seriekamp for sesongen.
Plasset til hva, for øvrig?
Plasset til Spania.
Det det heter der?
Ja. Den svære som nederst på nedsiden av Montjuic.
Beklager, jeg bare vet om plass i Katalonia. Nei,
det ligger jo i sentrum.
Ja, nettopp. Jeg visste ikke at det var et Spania også. Ja, ok. Anyways, unnskyld, beklager. Digresjon. Ja.
Jeg mistet det litt nå. Men 40 000 på kamp, det for dårlig når det første serierunde. Det bor så mange folk, og det så mange fans.
Hva publikumstallet på Montjuic, vet du hva?
Nei, det cirka 10 000 ledige, så 50 000.
Ja, altså ish. Nei, det jo ikke bra. Spesielt ikke når Barcelona selv liksom reklamerer ofte for at de har over 100 000 solgte billetter på Camp Nou, så det noe her som skurrer da.
Ja, så jeg også artikler i media om at det var, jeg lurer på om det var noe sånt som kan ha vært 40% farfall på sesongkort og så videre, og det jo, det finnes sikkert gode grunner til det. Det veldig mange av de som går på Camp Nou som har sesongkort oppe i årene, på samme måte med altså, Socios som oppe i årene, som ikke fikk med seg alt dette her med Laporta og Bartomeu og Rossell og så videre, fordi de var liksom ikke med på ting.
I kampen så hadde Barcelona mange innlegg mot et kompakt Cadiz, før Gundogan og Pedri fann ut at smarte løp kombinert med passningspresisjon kunne åpne opp i midten. Pedri ofte mannen som finner løsningen når Barcelona sliter mot kompakte lag under Xavi. Skal vi se, han hadde skåret 10 mål for Barcelona under Xavi, og 7 av dem var 1-0-skåringer, var ikke det sånn? Er vi oppe i 11 og 8 nå?
Ja, vi jo det da.
Ja.
Det ganske vanvittig, og veldig mange av de kampene endte jo også 1-0.
Ja.
Jeg vet ikke hvor mange det var, 5?
4, tror jeg.
Fire, fem.
Også en fin gest da, til sitt hjemsted, eller sin hjemøy, Tenerife, som sliter voldsomt med skogbranner for tida.
Jeg skulle ikke si det var kanskje greit å bare... Det var ikke alle som skjønte hva det var, tror jeg. Men ja, det jo, er ikke det ganske ofte nå? Bare sånn for å ha spurt om det. Jeg synes det skogbrann på Tenerife veldig ofte.
Ja, og Gran Canaria har nettopp hatt, og ja, det jo generelt mye av det i Spania.
Jens Olav Strand lurer på om man som Barcelona-supporter bør være bekymret vedrørende formen til Lewandowski.
Ja.
Ja. For å si det sånn, jeg tror dere begge to endte på at Lewandowski blir toppskårer i La Liga denne sesongen. Jeg hadde Borja Iglesias.
Jeg tror jeg hadde Mbappé, faktisk.
Ja, du hadde Mbappé, stemmer. Jeg, Petter hadde Lewandowski, og jeg hadde Borja Iglesias. For å si det sånn, etter 2 serierunder, så har jeg mer troa på Borja Iglesias med sine 0 skåringer enn Lewandowski med sine 0 skåringer.
Jeg har fortsatt mer tro på Mbappé også.
Ja, nei, jeg ville begynt å bli litt bekymret, fordi at han, altså Lewandowski ser ikke ute å være I form.
Og så kan vi jo si, kan jo følge opp med Sivert van Morik da. Det på tide å la Ferran Torres prøve seg som nier fra start? Han kom jo inn og skåret 2-0-målet.
Du vet den der...
På passning fra Lewandowski.
Ja, faktisk. Du vet den, den giffen som eksisterer, der du har Spider-Man som peker på Spider-Man, fordi det samme person.
Du har brukt det noen ganger,
Veldig mange ganger har jeg brukt den, fordi det litt gøy. Og her har jeg enda en. Ferran Torres, Marco Asensio. Det samme feiring for så vidt også, men det liksom, jeg får, de finner liksom ikke helt rollen sin. Man vet at det to veldig gode fotballspillere. Man vet at de mest sannsynlig hadde kunnet moonwalke inn på de fleste andre La Liga-lag. Men for Barcelona og Real Madrid så virker det som om de liksom aldri helt klarer å finne sin plass I laget. Nå har liksom Ferran Torres fått drakk nummer 7, og liksom, nå skal han virkelig ut I full blomst. Men så vet vi ikke helt, han kantspiller? Han offensiv midtbanespiller? Han spiss? Og så skårer han, og da må han liksom minne alle sammen på hva han heter ved å kjøre den gamle Marco Asensio-draktfeiringen. Så det liksom... Jeg vet ikke helt, jeg blir ikke helt klok på Ferran Torres. Jeg synes ikke han har vært spesielt god siden han spilte I Valencia. Skal jeg være helt ærlig. Hot take.
Carl Løvenskjold spør, hvem skårer flest mål? Lamine Yamal eller Luis Suarez? Og jeg aner ikke hvem Luis Suarez han tenker på.
Det må jo være Granada Luis Suarez. Nei, Almeria han har gått dit.
Eneste I spansk fotball som heter Luis Suarez nå vel?
Ja, men det var en ekstremt random sammenligning, må jeg si.
Eller tenker han på Luis Suarez da
I sin prime, altså typ skårer Lamine Yamal 34 mål.
Men I alle fall, Lamine Yamal fikk jo starta denne kampen. Mm. Han fortsatt 16, sant?
Mm. Ja.
Mens Ferran Torres og Ansu Fati fikk sitte på benken og heller ta et innhopp hver.
Jeg vil få sende en melding både til Ansu Fati, Ferran Torres, men ikke minst til Lamine Yamal om at han satses på. Nei, altså jeg liker Lamine Yamal veldig, veldig godt. Jeg synes han en ekstremt spennende spiller. Jeg tror han kan ha en helt vanvittig fremtid. Forhåpentligvis I Barcelona, for jeg synes det kult når Barcelona avler frem sånne type talenter som det, og de blir så gode som vi kan forestille oss at de kan bli. Men det litt tidlig. Altså jeg får liksom litt den der, han 16 år, kanskje man skal ha litt mer is I magen med han, kanskje man skal gi han... et innhopp her og der I stedet for. Han ble jo også kastet inn for Barcelona som jaget mål mot Getafe. Og jeg blir liksom litt sånn, han 16 år altså. Kanskje man skal steady litt grann, spesielt når du har Ferran Torres og Ansu Fati. Så jeg synes ikke noe særlig om den måten han matches på da. Men at han spennende og kan score flere mål enn Gremios Luis Suarez I La Liga-sesongen 2023-2024, det tror jeg på.
Yes.
Ja, du kan for øvrig startoppstillingen til Sevilla. Ingen lar seg vel overraske over det dag 2 inn I Jan Nylands karriere, men det altså Dmitrovic som står.
Ja,
ok. Mm-hmm. Cádiz hadde mange nok feite sjanser til å lede denne kampen lenge før Pedri skåret for Barcelona, så det jo litt sånn som forrige sesongs takt dette her. Ja, Barcelona held I nullen I 2 kamper. Og spesielt her mot Cádiz det kjempeheldige som gjør det
det var, men også takket terskelen. Det var mye nytt gress og det var mye nytt utenfor gresset men på gresset så var det var det samme
jeg tror det var Phil Kitchomolidis vår venn I The Spanish Football Podcast som skrev det at vi nå kommet til det punktet at I en mot en situasjoner så det Ter Stegen som favoritt å vinne når han møter en La Liga-angriper for det her var jo, Roger Marti var jo på vei gjennom
det jo nesten sånn at hvis man på vei alene gjennom mot markene Ter Stegen, bare stopp, stå på ballen prøv å få et frispark, eller vent til det kommer flere så blir det en større målsjanse
ja.
Ok, men vi har Osasuna Athletic 0-2 litt oppmerksomhet her en av grunnen til det jo at det aldri en serierunde I Spania uten en kamp med minst 3 røde kort og Jan Sanset, Chimi Avila og en eller annen på Osasuna-benken fikk alle det røde kortet I denne kampen forrige serierunde så var det jo Getafe Barcelona da var det vel 4
ja
Men også fordi at Petter har en rundenspillernominasjon fra Elsa der.
Ja, fordi forrige serien da så hadde Jude Bellingham. Denne gangen så skal jeg ta en annen med engelsk klingende navn, nemlig Nico Williams, som jo yngstebror av Williams gutta på topp. Og det ikke nødvendigvis bare fordi jeg synes han var veldig god i denne kampen og hadde målgivende på både 1-0 og 2-0, og spesielt det forarbeidet på 2-0-skåringen er jo stålende, der han viser seg fra sin aller beste sida med kombinasjon av fart og tempo og det å få ting til å skje, men egentlig på bakgrunn av det denne kampen egentlig representerte litt for han da, med en enorm revansje. Fordi dette her var jo en repris av semifinal i den spanske køppen som ble spilt i vår. Og da gikk jo Osasuna videre etter et sjansesløseri uten like av Athletic og spesielt Nico Williams. Mm. Jeg synes det viser voldsom karakterstyrke, som jeg tror kommer til å gjøre at han blir en veldig mye bedre fotballspiller og kommer til å ha en veldig mye bedre karriere enn sin storebror. Så egon on, som de vel sier i Baskerland.
Men, hører du det? Det er faksmaskinen til Todd Bowley, som allerede nå skriver inn 80 millioner pundbudet på Nico Williams til
Athletic. Vet du hva? Oi, ser du hva som kommer? Det svaret til Athletic.
Som er en finger rett i været. Ja,
nei, men den lengste
fingeren. Den i midten.
Real Sociedad, Celta Vigo, Inter 1-1 på Anoeta. Vi spodde jo at Real Sociedad kunne få problemer med å kombinere La Liga med Champions League denne sesongen, og det ser ut som vi skulle få rett før Champions League i det hele tatt er i gang. De har jo to uavgjort på to heimekamper nå. Hvem var det de møtte i første serierunde?
Girona.
Så uavgjort heime mot Girona og Celta Vigo lukta ikke svidd.
Nei, men når du møter den ukrainske Erling Braut Haaland, så skjønner jeg at det blir uavgjort, altså.
Skal vi se hvem er den? Ja, det var fra første serierunde, ja, mot Girona.
Han var nær igjen nå, Dovbyk. Han var nær nå igjen.
Ja, men vi snakker vel egentlig ikke om Girona sånn egentlig nå.
Nei, men hver gang jeg kan nevne Dovbyk, så gjør jeg det.
Litt synd at Jørgen Strand Larsen ikke skorter, at vi kunne kalt han for den norske Haaland.
Meget bra, Petter. Meget bra. Nei, men... nei, altså...
Har dere også fått med dere disse Frankfurt-ryktene og Jørgen Strand Larsen?
Har du dukket opp noen rykter der?
Ja.
Frankfurt?
Ja. Som er startet for Kolob Moani. Jeg vet du hører på innimellom, Jørgen, hvis du hører på dette. Nei!
Jeg mener du skal at Eintracht Frankfurt har vært interessert i han tidligere, så kan det fint være at det bare er at de følger opp på noen tidligere greier. Samtidig, nå selger jo Celta Vigo, selger jo Gabri Vega da, til Napoli. Det er ikke sånn at de er in dire need of cash. Eventuelt så skal det ganske mye penger på bordet, vil jeg vel forestille meg, før Carlos Mourinho også selger Jørgen Strand Larsen. Så ikke sånn, for vår del så er jeg ikke noe sånn kjempebekymret. For Jørgen Strand Larsens del så tenker jeg hvis han tjener mer penger i Eintracht Frankfurt, så name of the game. Men Real Sociedad, den tingen som jeg la meg forbause mest over, er deres manglende evne til å drepe kamper. For her lar de jo, altså de spiller jo rundt og forbi Celta Vigo i store deler av den kampen her. Kubo er for øvrig, dette er sesongen han kommer til å bli så god at det er Todd Bowley igjen, la inn enda bud denne gangen på 100 millioner
i januar, da.
Ja, det er januar budet på Takefusa Kubo. Men altså, det sier sitt da når det er liksom Oscar Mingesa som klarer å krangle inn en utligning, så mener jeg at det Real Sociedad mangler er nummer en, lederskap, altså at noen tar liksom tak, litt sånn som David Silva gjorde i fjor, og to, evnen til å bare drepe kamper med den andre og tredje skåringen.
Real Sociedad har ikke åpnet svakere under Alguacil sin ledelse. De hadde også to poeng i 2020-2021 sesongen etter to runder, da. Men da spilte de jo borte mot Valladolid, og så hjemme mot Real Madrid. Ellers, Jørgen Strand Larsen har ikke skåret for Celta Vigo denne sesongen, det har heller ikke Iago Aspas, som ikke har skåret siden midten av mars. Er det 13 kampene opp igjennom uten mål?
Ja, heller ikke målpoeng i løpet av de 13. Nei. Ja,
der har vi for øvrig en annen ting som bare vi var inne på Lewandowski, og det å være litt sånn sluttkjørt. det veldig rart å se på Celta Vigo som fremdeles bygger opp hele angrepet sitt rundt Iago Aspas, og så ser du at det, der det ikke mye saft igjen i sitronen, ass. De beina der, og den ryggen der, det begynner å bli veldig lite igjen. Jeg begynner å bekymre meg veldig for Celta Vigo sin del, egentlig, hvis liksom deres idé denne sesongen her, at det siste sesong der de får noe ut av Iago Aspas, lite igjen å hente der, ass. Altså, der kan de heller ha de her man-bun-gutta sine, Gonzalo Paciencia og han... Hvem den andre?
Miguel Rodriguez.
Miguel Rodriguez kan heller bytte inn på de to, og så ha eventuelt en sånn der Twin Towers-variant med Paciencia og Strand Larsen på toppen der, ass. Det Iago Aspas-prosjektet. The Great Escape-redningen, den kommer i april, men de kan spare han frem til da.
Skal vi kåre en runden spille da? Det står mellom Olga Carmona, Jude Bellingham og Nico Williams.
Jeg vil mene at det Olga Carmona, ja da.
Ja, det greit, og da kan vi ta Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Du kan jo få begynne, du da, Jonas.
Jeg kan begynne, og Olga Carmona er litt den spilleren, er litt den personen, egentlig, som jeg synes man burde snakke mye, mye mer om, i, altså ikke bare i Spania, men utenfor. Hun ble jo matchvinner for det spanske landslaget, og scoret målet som ga Spania deres første VM-titel på kvinnesiden. Men det hun ikke visste, var at dagen før VM-finalen så mistet hun faren sin, men det ville ikke hennes familie og venner at hun skulle vite, for de ville ikke ta vekk fra hennes forberedelser til den største kampen i hennes liv. Og hun fikk vite det rett etter finalen ble spilt, at hun hadde mistet faren sin. Altså, hun spilte uviten om at hennes far hadde gått bort og skåret det viktigste målet i hennes liv, og sikkert i livet til utrolig mange spanjoler. Og jeg liksom leser en del av det hun selv legger ut på Twitter, og for eksempel, jeg ser at Petter har oversatt dette her, at det finnes ikke ord for uttrykket nok takknemlighet for kjærligheten dere viser meg. Gårsdagen var den beste og den verste dagen i mitt liv. Jeg vet at du ønsket å se meg nyte dette historiske øyeblikket, derfor var jeg med mine lagkammerater, for at du skal vite, uansett hvor du er, at denne stjernen også er din pappa, skriver hun selv på Twitter. Og da kjenner jeg at det treffer jo noe i meg, at hun er så klar å være så tøff og tørre og være så åpen om følelsene sine, og at det gjør vondt samtidig som det er så godt. Men jeg synes at denne uka her, i denne episoden her, så er den største helten av de alle, uansett mål, uansett prestasjoner, så er det det Olga Carmona står i, og kommer til å stå i, og har stått i den siste dagen.
Og feirer vi skåringen med å hedre den avdøde mori til ei venninne i samme slenge.
Ja,
som det var en bortgang hun var klar over, da.
Ja, og det tenker jeg at... fordi historien her er jo, bare for å ta det superkjapt, historien her er jo det at hun må jo ha visst at faren var veldig syk, fordi at hennes mor og bror var med henne gjennom hele gruppespillet. Altså, de var i Australia og New Zealand med henne.
Jeg hørte at han bare ikke ville flyge.
Han likte ikke å fly.
Ja.
Men det kan være begge deler.
Aner ikke.
Men de returnerte jo til Spania i utslagsrundene. Altså, de var jo i Spania, og så dro de tilbake igjen til finalen.
Okay.
Viten om at han kanskje var... Jeg gjetter da. Vi vet ikke om dette her er et illebefinnende, eller om det er langtidssykdom. Det vil jeg egentlig ikke spekulere i, for det har ingenting å si. Men jeg lurer litt på de tankene som har fart gjennom hodet på venner og familie når de ser at hun dediserer målet til en annen som har gått bort, når hun selv ikke vet at en av hennes nærmeste faktisk har nettopp gått bort. Så...
Petter?
Ja, da skal jeg ta med headsetet, for jeg trenger litt plass. Fordi min locura er noe som er erketypisk. Det er noe du bare finner her.
Dette
ja, Jonas?
Jeg bare får sagt det til dere som lytter.
Jeg skal også forklare underveis.
Ja, ja.
Det blir tegn og forklare.
Jo, men jeg skal bare si at Petter har tatt med seg props til denne episoden her. Og det er første gangen jeg tror noen har tatt med seg en prop til en episode. Og det synes, eller en audiell episode som også filmes.
Auditiv.
Auditiv, heter
jeg. Nå er det Petters ord.
Ja, flott.
Ja, fordi opp gjennom spansk fotball, og fotball generelt, så har vi blitt litt sånn introdusert for litt sånn forskjellige måter å dele ut det gule kortet på. Altså, du har den vanlige engelske rett opp sånn. Du har den italienske som er veldig sånn ytterst på pekefingeren. Du har no-look-varianten til Matteo Laas. Og denne serierunden her så fikk vi da altså introdusert sinnakortet til Alberola Rojas. Og alle de som har vært på ferie i sydlige strøk har sikkert sett sånne boksemaskiner som står utenfor hoteller og sånne pop-up Tivoli-varianter. Hvis hans bevegelse hadde truffet en sånn boksehandsk eller sånn bokseball, hadde det vært 999 poeng. Det altså... Det altså så sinna kort at Ramon Terraz, han flytta seg faktisk på grunn av lufttrykket.
Jeg tror faktisk at det var et lufttrykk som jeg hørte i selve mikrofonen her også, så her tror jeg du faktisk har klart å virkelig gjøre Alberola Rojas fornøyd.
Som jeg for øvrig ikke liker.
Jeg skal ikke demonstrere min lokora, for det nemlig Chivi Avila sin takling på
Gjør det, Petter.
Det sånn der, det en tegneseriefiguraktig takling som vanskelig å sette opp på, men rent bortsett fra at han setter begge sett med knotta i ankelleddet på Berenger, og hopper med viten og vilje inn i den duellen på det viset.
Det ser nesten ut som en sånn stupa som skal lage minst mulig sprut. Altså, det omgjør liksom, de beina skal være så sentrert og samlet og rett frem og strake og tuppene frem.
Ja, og med hendene ned langs siden og han teker sats og han har en sånn diagonal positur i luftet som på en måte...
Sånn at på veien ned er vanskelig,
ja.
Ja, ja
han levner liksom ingen tvil om hva han faktisk prøver her. Og det å takle på seg et rødt kort. Og heldigvis gikk det bra med Berenger.
Ja,
ja da.
Det kunne ha gått skikkelig lett.
Det her var jo en kamp som, det mistet jo litt brodd mot slutten. Og det var jo en del i Discorden vår som var sånn, få noe kaos da, få noe, la det skje noe her i andre omgang. Yes da, Chimi Avila.
To the rescue.
Du vet at han fornekter seg ikke litt kaos hvis han kan. Så det var en artig avslutning på en kamp som var litt sånn i andre omgang.
La oss prøve oss på en artig avslutning med litt spørrepetter.
Pregunta Petter, spørrepetter, intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble, nei forresten, tenke lenge, statistikk, historie, fundere, nyttige fakta, pass, unyttige fakta. Spørrepetter.
Ja, Petter, du har faktisk fått de egne spørrespalta i La Liga Loca. Gratulerer med det.
Tusen takk, det likte jeg veldig, veldig godt. Og vi skal holde oss i denne kampen her. Ikke nødvendigvis fordi det skjedde i denne kampen.
Og Sassona Atletic,
det gjorde det jo for så vidt. Fordi Raul Garcia fikk jo spilletid der. Det betyr at han har fått spilletid i 20 forskjellige La Liga-sesonger, og dermed tangert den rekorden.
Det var vel to Raul Garcia som begge fikk spilt i?
Ja, og da kjørte du den Spider-Man-varianten din i Discord.
Helt riktig.
Ja. Jeg vil ha navnet på de 9 andre som danner topp 10 flest sesonger i La Liga som fortsatt er aktiv. Raul Garcia har 20. Jeg skal ha de 9 neste som har flest sesonger i La Liga som fortsatt er aktiv.
Som fremdeles er aktive?
Som fortsatt er aktive i La Liga.
Ja, da går Joaquin ut av...
Ja, for han er ikke aktiv lenger.
Oscar De Marcos.
Det er en av de.
Han har jo spilt fotball siden før krigen, så han måtte jo med her.
Ja, men ikke før Raul Garcia.
Nei, men han spilte før Første verdenskrig.
Ja, ja.
som fremdeles er aktive. Men de er, altså, men,
flest La Liga-sesonger på Ra?
Nei,
det har
totalt.
Ikke
ja, da har jeg kontrollspørsmål.
Ja.
Er samtlige av disse fremdeles i La Liga, eller er de potensielt...
De er i La Liga.
Ok, så det er ikke sånn at det er en Premier League-spill her?
Nei, altså for eksempel Marcelo hadde vært et riktig svar hvis det gjaldt utenfor La Liga. Ja, han driver jo å ødelegge folk i Brasil.
Ja, Dani Carvajal kan han dukke opp. Han har vel kanskje der et oppholds i Tyskland som ødelegger.
Raul Albiol.
Det er riktig. Da har vi 3.
Oh, hvem var den andre?
Nei, altså inkludert Raul Garcia da, og så Oscar De Marcos. Dere fikk en gratis sammen, jeg.
Du skal ha 10.
Ja.
Denne her er litt vrien, synes jeg. Gaia?
Nei.
Han kan kanskje...
Nei, han er nok langt unna. Altså, den som har færre sesonger er nå i gang med sin 14. Og Iago Aspas er ikke blant de. For han har vært sesong i Liverpool, og han har vært i Segunda.
Damian Suarez.
Nei, man har begynt å nærme seg, men hadde litt for mange sesonger i Segunda med sport.
Dette her er en bra en. Diego, nei, han er jo ikke aktiv lenger, Diego Lopez. Nei,
han har lagt opp, eller han har ikke funnet seg en ny klubb, vel å merke. Så kan hende at han kommer inn igjen senere, men per nå ikke aktiv i La Liga.
Kan Sergio Roberto...
Sergio Roberto helt inne.
Kåke?
Kåke inne.
Saul ikke der. Mange har vi nå? Fem?
Ja.
Og da mangler vi...
Fem.
Da mangler vi fem. Nei, jeg vedder på at det sitter folk nå og hyler inn I mikrofonen.
Ja, men det litt av poenget ja, med dette her, tror
jeg. Jeg bare...
Nei, men skal vi prøve litt sånn systematisk klubb for klubb, eller? Ha med dekker I Madrid her nå?
Toni Kroos? Luka Modric, Toni Kroos.
Nei, for... Sant. Det 10 sesonger det, på Modric.
Ja, ja.
Og det ikke nok.
Nei, nei, nei. Minste her av 14.
Det ganske... Minste her av 14.
Det ganske... Ikke Cremonia inn?
Ja.
Ja, vi må se litt på Atletic. Nå har vi tenkt Oscar De Marcos og Iker Monia inn.
Ja, men for å spare tid av deres, det de fra Atletic.
Ok, tre, men tre ikke fra Atletic.
Ja, så dumt.
Det ikke så verst. Det ikke noen I Real Sociedad, tror jeg, for der det ganske ungt.
Ikke som aktive der nå, nei.
Nå tenker jeg alder her, og da går jeg for Andres Guardado.
Nei.
Han kan ikke ha så langt unna.
Han nærmer seg.
Ja. Jeg bare tenker,
det var noen PSV-greier og litt sånn.
Jo, jeg vet, men hvem det som høngammal og fremdeles I La Liga, liksom?
Jeg må ikke nødvendigvis være høngammal, altså. Bortsett fra en av de, han snart høngammal.
Snart høngammal.
Ja.
Så en gamling her, da.
Ja, det spesielt en av disse her som litt... Åh, ja.
Ok.
Så men har vi sagt oss ferdig med Real Madrid?
Dere har sagt dere ferdig med Real Madrid, har jeg bestemt.
Har vi sagt oss ferdig med Barcelona? Det må vi jo nå med alle de som har reist derifra. Alle på skits, hvis jeg har reist alle sammen.
Spørs litt hvordan man ser på det. Ikke ja. Se på dagens Barcelona.
Nei, ikke sant. Noen som gjorde seg bemerket der en gang I tiden.
Ja, to av de faktisk.
Rakitic.
Ja.
Ja, den bra. Den
er en han nederst på
altså,
det.
Sevilla har jo bare 40-åringer. Det må jo være en til der, eller?
Fortsett I det sporet.
Fernando ikke der, åpenbart, for han har vært here, there and everywhere.
Navas?
Ja.
Kjekk. Jeg trodde han Navas. Kanskje var litt for lenge vekk.
Han nummer to på liste, faktisk.
Oi, såpass. Da mangler vi to, da.
Ja.
Alvaro Negredo?
Nei.
Jeg synes jeg var en bra menneske.
Ja, men litt for mange år I Fenerbahce. Eller, jo, var han som var I Fenerbahce? Jeg blander alltid han og Soldado.
Nei, Soldado
Besiktas.
Var I Fenerbahce.
Ja, var Besiktas
han. Morten Galåsen ja. Har jo snakket med meg om Roberto Soldado, hvor grusomt det var. Forstår du nok.
Vi har en midtbanespiller og en angrepsspiller.
En angrepsspiller, ja.
Mm.
Ikke Callejón. Han har jo vært alt for mange år ute.
Men Lucas Vázquez da?
Nei.
Ja, vi hadde sagt oss ferdig med Real Madrid, ja.
Ja, visst det. en angrepsspiller og en midtbanespiller.
Ja.
Jorge Molina la jo nettopp opp, så han
Hans,
ikke.
Han som nummer tre på liste startet karrieren I Real Madrid.
Joselu? Nei.
Nei.
Nei, 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 nei. Ikke det. Han har jo vært alt for mange år.
Ja, han har vært I Tyskland og England og litt sånn.
Startet karrieren sin, en angrepsspiller som startet karrieren sin I Real Madrid. Raúl Tomás?
Nei. Nei, ja, alt for ung.
Morata?
Nei. For mange år I Juventus, blant annet. Ja.
Chelsea. Hvem I satan?
Ok, nå, for at ikke dette skal dra for langt ut da, hintet på vedkommende, nå skal jeg bare passe på at jeg ikke sier noe feil her, fordi det en annen her som det litt lett å blande han sammen med. Hintet jeg gir dere Queens Park Rangers.
Danny Parejo?
Yes.
Ja, den var irriterende.
Ja, den burde jeg ha tatt som...
Og så mangler vi den siste, og det vel egentlig uten tvil den største stjerne på liste. Bare sånn for å sette dere et litt dårlig lys. Som har skåret desidert flest mål av de på liste.
Ja, men I faen da. Dette må jo være en kjempestjerne da, I så fall.
Ja. Du så han for halvannen uke siden, jo. Eller for en uke siden, faktisk.
Altså, har han spilt så mange sesonger I La Liga?
Han har det, hvis det...
Er han langt ned på lista, da, eller?
Han den syvende eller åttende, vel? Dette La Liga-sesongen nummer 14
for han. Du får si han, da.
Det jo Antoine Griezmann, da.
Ja! Antoine!
Men han jo gamle han. Har ikke han født I 94?
Han vel 30.
Men altså, han slo gjennom I ganske tidlig I Real Sociedad.
Ja, og har jo bare vært i La Liga. Så det hjelper jo også. 91 er Griezmann født, så han er 32.
Ta lista da, bare så gøy at folk får en oppsummering.
Ja, altså topp 10.
Topp 10.
Så da, Olga sier ja.
Du starter på toppen, ikke sant?
Ja, ja. Jesus Navas, Dani Parejo, Oscar de Marcos, Iker Muniain, Koke, Raul Albiol, Antoine Griezmann, Sergi Roberto, Ivan Rakitic.
Så Sergi Roberto har flere sesonger i La Liga enn Ivan Rakitic?
De har like mange, begge har 14.
Fair enough.
Men da vi tilbake med bonusepisode på patreon.com/laligalokka på fredag.
Mykket bra. Jeg liker adplacementen vår der.
Inntil da så må de ikke ha det fint. Og takk for at du lyttet. Kjære lytter, hadde da... Yeah.